Que deporte practicas?
Piragüismo.
Vas a algunha regata?
Sí, a moitas, bastantes. Normalmente dúas ou tres por mes.
E na última, de que quedastes?
Pois foi un campeonato de España e quedei quinta. Non me esperaba, pensaba que iba a quedar peor.
Pois está ben, para ser de España, arrea.
Sí, eu creo que se podría estar algo mellor, pero bueno.
En que modalidades compites?
En kayakismo.
De distancia?
1000 metros, aunque tamén hai maratón, pero a min eso non me gusta, prefiero facer pista, que é máis velocidade.
Pero dixérosme que tamén ibas de 2, de 4.
Sí, tamén facemos barcos de equipo. É algo moi divertido.